Светная Стасова.
Радио Београд 2.
Културни кругови.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u 6. novembarski magazin kulture Radio Beograda 2 želi vam Ranko Stojilović. Danas je inače važan dan za istoriju Evropskog radija. Na današnji dan 6. novembra 1919. godine sa radom je otpočela radiostanica PCCA u Holandiji, što smatramo početkom radiodifuzije u ovom današnjem smislu. Nadamo se da će vam, poštovani slušalci, današnji kulturni krugovi biti radiofonični u dobroj meri, a bavimo se kao istorijom radija, bavimo se naravno i istorijom nekih zvučnih zapisa koje imamo zapisane u našem tonskom arhivu, zato što je na današnji dan pre 10 godina preminuo naš pesnik Raša Livada, pa ćete čuti njegov glas, a danas je postavljena u Zemunu i ploča, spomen ploča sa njegovim imenom, koja će krasiti spoljašnji zid zdanja Stare kapetanije. Govorit ćemo o nekim novim knjigama, kako poeziji, tako i o prozi. Govorit ćemo i o jubilarnoj 50. Nagradi spomen zbirke Pavla Beljanskog za najbolji master rad odbranjen na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i o jednoj teorijskoj knjizi. Čućete i koje su aktuelnosti u sferi pozorišta, a posle prve muzike u današnjoj emisiji u izboru Marije Vitas govorit ćemo i o rođendanu Muzeja primenjene umetnosti. Časova 4 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi, Radio Beograda 2. 67. rođendan Muzej primenjene umetnosti obeležava studijskom izložbom Jelene Perać, Anastas Jovanović, žive od 1817. do 1899. pionir primenjene umetnosti i dizajna. Ova izložba biće otvorena večeras u 19 časova i slušat ćete o njoj takođe i u emisiji Zlatni presek u sredu, a naredne godine rad muzeja biće usmeren ka konačnom rešavanju pitanja zgrade muzeja. Detaljnije u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Studijska izložba Jelene Perać, muzejske savjetnice, skreće pažnju na rad Anastasa Jovanovića u oblikovanju predmeta za svakodnevnu upotrebu.
U pitanju je njegova delatnost na izradi nacrta za upotrebne dekorativne predmete različite i profane i sakralne namene koji su nastajali sredinom 19. veka u Beču, dakle u vreme dok je Anastas boravio, živeo i radio u Beču, koji predstavlja na neki način najplodniji period njegove delatnosti. A ti nacrti se mogu s punim pravom smatrati prvim dizajnerskim rešenjima vezanim za našu sredinu. S obzirom na to da je Anastas, kako se može pretpostaviti, većinu ovih nacrta izrađivao za predmete koji su poručivali ljudi iz naše sredine, dakle iz Srbije kao i Srbi iz Beča, a s obzirom takođe na to da predmeti izrađeni po ovim nacrtima nažalost nisu sačuvani do danas, mi smo rešili da drugi segment izložbe koji smo nazvali paralele i uzori, dakle predmeti evropske umetničke srebrnine sredinom 19. veka, da posvetimo dakle upravo tim predmetima koji su ovom prilikom izloženi kao jedna vrsta komparativnog materijala koji treba da ilustruje te stilski i formalne paralele koje su postojale između Anastasovih nacrta i predmeta koji su stizali po poručbinama iz Evrope u našu sredinu.
Nacrti Anastasa Jovanovića nastali su u Beču između 1846. i 1858. godine i obuhvataju rešenja za stoni pribor, različite elemente enterijera i bogoslužbene i odevne predmete rađene u stilu istoricizma, dominantnog u umetničkom zanatstvu Evrope toga doba.
I najveći deo nacrta je rađen u stilu drugog rokokoa, što takođe nije slučajno, to je jedan stil koji je prihvaćen sredinom 19. veka kao stil luksuznih predmeta koji je apsolutno prihvatilo građanstvo u tom periodu kao jedna vrsta nove elite, ugledajući se opet na aristokratiju iz ranijeg perioda.
Direktorka Muzeja primenjene umetnosti Ljiljana Miletić-Abramović smatra da je kontinuitet u kvalitetu nešto što odlikuje 67 godina rada ove institucije.
I taj kontinuitet rada koji smo ostvarili već evo, ove 67. godine od postojanja muzeja, zaista se prepoznaje i vidi. Ostvareni su vidni standardi u prezentaciji materijala, u izložbenoj delatnosti. Također smo vrlo velike uspehe napravili u saradnji sa međunarodnim institucijama kulture, pre svega kroz učešće u jednom velikom međunarodnom projektu Keramika i njene dimenzije. Tu smo jedan od 20 evropskih partnera i nedavno smo baš završili i učešće na kongresu u Stowe Conventu u Engleskoj, završni kongres koji je zaista pokazao svu vrednost takve jedne saradnje i obećanja za buduće saradnje sa svim budućim partnerima povodom različitih projekata u budućnosti. Dobili smo i nagradu ICOM-a za instituciju godine za međunarodni projekat. To je ovako veliko priznanje naše muzeološke zajednice koju jako cenimo.
Muzej primenjene umetnosti na svoj dan goste dočekuje okružen skelama, jer se pre desetak dana obrušila fasada zgrade i u toku je njeno saniranje, kaže direktorka Ljiljana Miletić-Abramović.
Kada govorimo o budućnosti, mislim da je muzej na jednoj, moglo bi se reći, prekretnici, jer uskoro očekujemo prostorno rješenje, to je neki veliki problem koji imamo. Očekujemo rezultat restitucije, da li ćemo ostati u ovoj zgradi. Ako ostanemo, onda nam predstoji rekonstrukcija u smislu renoviranja svih potencijala koje ova zgrada zaista ima, ali koja je nedovoljna i koja mora da se osavremeni da bi ispunila sve one zahteve koje se očekuje od jedne savremene muzejske institucije. Ja se nadam da ćemo imati priliku da radimo na tome, možda i na proširenju sa susednom zgradom, a ako se to ne desi, tražit ćemo novi objekat.
U Muzeju primenjene umetnosti očekuju da će do kraja godine biti poznata odluka restitucione komisije koja će uticati na dalje planove institucije. Do tada publika će do 31. januara naredne godine biti u prilici da poseti izložbu posvećenu dizajnerskom radu Anastasa Jovanovića.
The devil a deal. You made me pretty. You what you will. I done made the devil a deal. He made me pretty, he made me smart. I'm gonna bring me a million hearts. I'm hell on heels. Sugar daddy, I'm coming for you.
Petnaest časova i 12 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2 za 6. novembar, a to je inače datum kada nas je pre tačno 10 godina napustio pesnik Raša Livada, pesnik koji je danas zvanično dobio svoj kutak u svom voljenom Zemunu. Spoljašnji zid zdanja stare kapetanije na Zemunskom keju pored Dunava od danas krasi ploča sa natpisom Plato Raše Livade. Tamo je danas bila i naša Sara Arsenović.
Jaka košava koju Dunav dodatno pojačava nije spriječila veliki broj prijatelja Raše Livade da se okupe u neposrednoj blizini mesta gde su nekada svi zajedno sedeli i družili se. Prisutnima se obratio pesnik Milutin Petrović.
Livada kaže: dragi moji Zemunci, odakle god došli i vi koji niste došli, dobro došli. Više puta sam vam kazao, to dobro znate, i sada vam opet kažem. Poezija je najveći domet srpske kulture. Poezija je naša nacionalna umetnost. Sve što znamo o sebi i o svetu ili je izraslo iz poezije ili će se u poeziju vratiti.
Raše Livade danas se sećao i o njemu govorio i književnik Dragan Velikić.
To je čovjek koji u stvari možda jedan od ljudi koji najviše uticao na mene i u tom smislu on je prosto upisan, a nešto od toga naravno, i mislim da sam uspeo da u romanu Bonavija, gde je on jedan od junaka, zapravo jedini stvarni lik, uspeo sam, nadam se, da izrazim. Bilo bi sad tu patetično i banalno govoriti nekakav dug, nema tu dugova, nešto. Tek kad ljudi odu, vidimo u kojoj meri su ostali.
Kao i pesnikinja Tanja Kragujević.
Dovoljno je da se setimo njegove ne samo pesničke veličine, već i njegovih aktivnosti kao urednik pisma. On je zapravo bio jedan multikulturalan arbitar koji je omogućavao da upoznajemo još u 70. i 80. godinama tradicije i moderne književnosti mnogih kultura. Pre svega je zbog toga zaslužan i veliki i zaista zaslužuje da ovaj mali, skromni, simbolični i značajni spomen preraste i u nešto kompleksnije.
Izdavačka kuća Treći trg je ovom prilikom prvi put pred publiku iznala novo izdanje knjige u kojoj su sabrane sve pesme Raše Livade. Više o ovom delu govori nam urednica u Trećem trgu Aleksandra Milanović.
Ona u sebi sadrži sve pesnikove objavljene pesme, dakle reč je o tri pesničke zbirke, Poprskan znojem kazaljki, Atlantida i Karantin. Knjigu su priredili i uredili Milutin Petrović i Borislav Radović. I ova knjiga, pored toga što je korisna za sve obožavaoce Rašine poezije, može biti i korisna studentima koji bi želeli da se bave njegovim delom u celosti.
Sada ćemo čuti i Rašu Livadu, koji je za Radio Beograd početkom ovog veka govorio svoju pesmu Neznanac.
Ko je pekao zanat pamćenja i ostao zaboravljen? Ko je osnovao domovinu i zakon i osuđen na domovinu po zakonu? Ko je izridao slova i jezike i čuo psovke i pokore? Ko je u vladarima spoznao milost, a oni u njemu bitangu? Ko ne misli na omču oko vrata, ako se pojavi kometa? Ko je uzdigao žene toliko visoko, da ne mogu da siđu? Ko je hitnuo svaki kamen u zvezde i ostao bez krova nad glavom? Ko je podmetao požare u tuđa srca i postao led? Ko je izmislio lice gospodnje, a presisne kad ga vidi? Ko je posrkao svu mesečinu s Dunava i ostao žeden?
Stihove Raše Livade sa novog platoa na Zemunskom keju koji nosi njegovo ime ponela je danas jaka košava i talasima Dunava odnela ih možda baš njemu, kao poruku da nije zaboravljen ni posle 10 godina od smrti.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke, iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Petnaest časova, 20 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Malo čas ste čuli kako je svoje stihove kazivao Raša Livada. To je naravno pohranjeno u tonskom arhivu Radio Beograda i u toj riznici nije retkost da glumci interpretiraju poeziju. Ipak nešto je ređe kada glumci pišu poeziju, a promocija zbirke pesama Da ništa priznao ne bih, čiji je autor glumac Narodnog pozorišta Boris Pingović, održana je danas u 12 časova na sceni Raša Plaović ove kuće i slušamo prilog Aleksandra Drobca i šta je zabeležio tamo.
Pingovićeva najnovija zbirka pesama Da ništa priznao ne bih odražava jednu pomalo tužnu sliku sveta, ali ona se nadvladava diskretnim humorom, samo ironijom, a ponekad i groteskom.
Ja pišem poeziju otkad znam za sebe. To je nekako moj možda i prvi poziv ili proziv, kako god. I to je meni prilično lako. Ja to zapravo radim da bi bio miran. Dok ne izađe pesma iz mene, ako me već pukne, ono, ne mogu da se smirim dok mi napišem. I nedavno sam gledao jedan dokumentarac o Niku Kejvu. I onda mi se jako dopalo što on rekao, to mi se učinilo vrlo blisko meni. Naime, Nik Kejv je rekao da je jako uzbudljivo i lepo pisati poeziju, kaže, nema tu kao šta mnogo, samo kaže, parafraziram, otključaš kavez, ubaciš unutra poetsku tezu i poetsku antitezu, zaključaš kavez, baciš negdje ključ, kaže, sedneš, otvoriš pivo, dobro, pije pivo, otvoriš, kaže, pivo i kaže, gledaš kako se međusobno grizu. I sa svakim ugrizom zapravo potvrđuju jedna drugu, a ti to samo beležiš.
Glumac Nebojša Dugalić smatra da se pored autorove prividne lakoće u formi, stilu i osnovnom tonu pesme izdvaja njegov specifični smisao za paradoks.
Velika je retkost biti neki ko će se oglasiti rečju, a da pritom nema nikakve definitivne i gotove odgovore, da je cel njegov napor zapravo napor da se otvori pitanje. Napor da se postavi pitanje, napor da se pravom pitanju nazre oblik.
Zbirku pesama Borisa Pingovića Da ništa priznao ne bih objavila je izdavačka kuća Plato u okviru biblioteke Posebna izdanja.
Born in the middle of the afternoon in a horse-drawn carriage on the old A5. The big 12 wheeler shook my bed. You can't stay here, the policeman said. So you'd better get born in some place else. So move along, get along, go. Move, shift. Born in the common by a building site where the ground was rotted by the trail of wheels. No local Christian said to me, you lower the price of property, so you'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Born at the back of a hawthorn hedge with a black old frost laying on the ground. No Easter kings came bearing gifts, instead the order came to shift, you'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Morning out in Inchicore, the guards came through the wing door. Johan Mahan was arrested in the cold, a traveling boy just 10 years old. You'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Mary Joyce was living at the side of the road, no holding place and a fixed abode. The vigilantes came to the dandel side and a shot of sun in the middle of the night. You'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Tent or trailer born last month, last year, or in far off days. Born here and a thousand miles away, there's always men nearby who say you'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Born in the middle of the afternoon in a horse-drawn carriage on the only five. The big 12 wheeler shook my bed. You can't stay here, the policeman said. You'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Move, shift.
15 časova 27 minuta, ovo je emisija Kulturni krugovi, Radio Beograda 2. Stigla nam je vest da je roman Veselina Markovića Mi različiti objavljen nedavno na norveškom jeziku u izdanju izdavačke kuće Solum iz Osla. Prevodilac romana je Brit Baker Haugen. Mi različiti je inače uzbudljiva i dirljiva priča o važnim egzistencijalnim pitanjima i ubrzo posle objavljivanja knjige započela je i kritička recepcija u norveškim medijima. Veoma pozitivna kritika objavljena je u uglednom nedeljniku Morgenbladet, u kome se uz velike pohvale za roman Mi različiti Markovićev stil na jednom mestu dovodi čak u vezu sa Prustom. Markovićev roman predstavljen je i na glavnoj norveškoj televiziji. Inače, Solum je 2005. godine objavio i prethodni roman Veselina Markovića Izranjanje, takođe u prevodu Brit Baker Haugen. Novo srpsko izdanje romana Mi različiti, za koje je Veselin Marković ranije dobio nagradu grada Beograda za najbolju knjigu godine, nagradu Bora Stanković za knjigu godine i nagradu Matijević, objavio je Arhipelag. A u izdanju Arhipelaga nedavno je objavljena i nova Markovićeva knjiga priča Prošlost nikad ne prođe, u kojoj pisac preispituje udeo prošlosti u savremenim iskustvima, izborima i namerama svojih junaka. Ova knjiga je dakle u petak predstavljena u Atriumu Narodne biblioteke Srbije i prilog sa ovog događaja pripremio nam je Dejan Vojvodić.
Prošlost nikad ne prođe. Naziv je nove zbirke priča Veselina Markovića na koju je naša književna javnost čekala punih 16 godina. Manirom koji se približava klasičnom kao i svedenošću izraza, pisac u novoj knjizi tumači intenzivne teme svoje proze, a to su pre svega nasilje i osveta. O novoj knjizi u Narodnoj biblioteci Srbije su pored pisca govorili književni kritičari Gojko Božović i Marija Nenezić, koja se posebno osvrnula na motiv prošlosti u delu našeg pisca, koji je uporedila sa nadrealističkim viđenjem ovog pojma.
U tom nizu prošlost, sadašnjost, budućnost, nama se čini da je budućnost neizvesna. Mi pred budućnošću često imamo neku vrstu straha, strepnje, ali je budućnost ono zašto se vezuju naše nade i očekivanja. Bez toga u stvari ne bi bilo utopije. Za razliku od toga, za prošlost se najčešće, ispostavlja se ovde, vezuje strah. Dakle, ako za budućnost vezujemo nadu, za prošlost vezujemo strah. Prošlost se ovde pojavljuje u nekoliko različitih oblika i modaliteta. Za neke junake prošlost je poželjna. Imamo priču o čoveku koji je na granici da oboli od oblika demencije i da sve zaboravi. I šta on radi? On u stvari priziva prošlost na sledeći način. Tako što u zidu svoje sobe, na jednom praznom zidu, lepi fotografije i svoje lične prošlosti i svog ličnog porodičnog života.
Glavni urednik Arhipelaga Gojko Božović kao izdavač nove Markovićeve knjige osvrnuo se na to kakvo mesto zbirka Prošlost nikad ne prođe ima u odnosu na raniji opus ovog pisca.
Veselin Marković i u ovoj knjizi istražuje te rubne prostore stvarnosti i da jedan od razloga zbog čega njegova proza nailazi na odličan odjek i kod čitalaca i u kritici jeste zapravo ta okolnost da Veselin Marković pripovedajući o stvarnosti iz jedne perspektive modernizovanog psihološkog realizma, da on zapravo sve vreme istražuje neke rubne prostore stvarnosti koji tome na poseban način doprinose. I s jedne strane, to je dijalog sa pitanjima fantastike. Stvarnost koju prikazuje Veselin Marković nije, jeste urbana svakodnevica, ali ona biva oplemenjena, proširena, produbljena, prizorima koji nas ponekad podsete na nešto što je nadracionalno, što je fantastičko. Međutim, vrlo brzo nas ova proza vrlo jasno podseti na to da je fantastika, da je stvarnost često fantastičnija od svake fantastike.
O manirizmu u izdavaštvu kao protivniku umetnosti, o otvorenosti svojih priča, ali pre svega o potrebi pisca za pisanjem, govorio je sam autor Veselin Marković.
Za razliku od mnogih knjiga, naročito od ovog postmodernizma, ja mislim da je moguće i potrebno pisati o važnim temama. Jer nikad mi nije bilo jasno kad neko napiše čitavu knjigu o tome da se nema o čemu pisati. Da, čemu onda knjiga? I imate kod Wolfganga Kajzera, on je naveo da su na jednoj pločici u Mesopotamiji našli natpis o tome žali se taj pisac, danas anoniman, kako su sve teme iscrpljene i kako se nema više o čemu pisati, što je bilo pre 3000 i nešto godina. Meni je vrlo zanimljivo da slušam kako drugi ljudi doživljavaju taj svet o kojem pišem. Jer to je ono što ne možete znati. To pišete, ne možete znati i kasnije ako vam neko ne kaže. I vrlo često čujem stvari koje, o kojima iskreno nisam razmišljao kako sam pisao, ali onda razmislim i vidim da je to sasvim logično.
Zbirka je komponovana od 6 priča, koje su zamišljene kao manji pozorišni komadi, dok se cjelinom knjiga približava i romanesknom modelu. Osnovne teme nasljeđene su iz ranijih Markovićevih proznih knjiga, a to su pojedinac, njegova usamljenost, prošlost i smrt. Ono što je zajednička ocena ove zbirke jeste izvjesna tihost stila, kojom se posebno oblikuju porodične teme. Također, kritičari su saglasni da ove priče odaju pisca koji strpljivo oblikuje teme do kojih mu je stalo, što nam u ostalom govori dinamika kojom Marković svoje knjige i objavljuje.
Radio Beograd 2.
15:37, ova emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2 u Studentskom kulturnom centru u Beogradu večeras će u 19:00 biti otvorena izložba slikarsko-grafičke sekcije Ulupudca pod nazivom Tradicionalno moderno, drugi deo. U Domu omladine u isto vreme biće predstavljen novi emitor strip Franje Strakije, inspirisan romanom Vi što maštate o sreći Ljubomira Damjanovića. Reč je o tribini u organizaciji Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Od večerašnjih dešavanja u Beogradu svakako da izdvajamo i peto izdanje Festivala klasične muzike Bunt pod nazivom Bunt u gradu. O tome ćete nešto više čuti u sutrašnjim kulturnim krugovima. A jubilarna 50. dodela nagrade spomen zbirke Pavla Beljanskog za najbolji master rad odbranjen na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održana je u petak u Novom Sadu. Da čujemo šta je zabeležila koleginica Mira Knežević.
Nastala je zahvaljujući posebnom darovom ugovoru Pavla Beljanskog iz 1965. godine, kojim je kolekcionar spomen zbirci poklonio sliku Vlaha Bukovca, Velika Iza, i time zaokružio institucionalni rad svog legata. Tim činom slika je postala ikonični amblem nagrade, ali i same zbirke, a vrhunski rezultati dobitnika u oblasti istraživanja i njihovo dalje pozicioniranje u stručnim krugovima dokazali su opravdanost priznanja koje se dodeljuje od školske 1967. odnosno 68. godine. Ovogodišnji laureat je Stefan Žarić za rad Modna ilustracija Milene Pavlović-Barili, odbranjen kod profesorke dr. Simone Čupić na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu 2017. godine. Čućemo nagrađenog.
Znate, kada sam se vratio sa osnovnih studija iz Sjedinjenih Američkih Država, pre nego što sam upisao master kod profesorke Simone Čupić, postavilo se pitanje na koji način pristupiti fenomenima nacionalne istorije umetnosti u nekom kontekstu zapada u kom, da kažem, u kom sam akademski odgajan. Moda je moja velika strast i smatram da u našoj nauci umetnosti, uopšte u bilo kom diskursu, je jako često negativno vrednovana. I onda se postavilo pitanje na koji način spojiti sve te, da kažem, aspekte nacionalnu disciplinu istorije umetnosti i nacionalnu umetnost kao takvu sa nekim mojim željama da se bavim modom na jednom naučnom smislu. Istorije umetnosti de facto jeste nauka. Tako smo, čini mi se, više mentorka nego ja, ali onako zajedničkim snagama došli do date teme. I ono što je bitno da kažem, znači, kao okvir, metodološki, teorijski okvir proučavanja teme, poslužile su discipline istorije i teorije mode kao takve.
Posle svečane dodele nagrada promovisana je knjiga doktora Igora Borozana, Dimitrije Avramović, Umetnik evropskih okvira i srpskog konteksta, jedan praktično zbornik radova. Jedan od onih koji su govorili bio je profesor doktor Dragan Damjanović, istoričar umetnosti sa Filozofskog fakulteta iz Zagreba.
Mi je izuzetno drago kada sam vidio knjigu prvi puta, da je jedna od prvih ilustracija, druga čini mi se, ilustracija osobe koja je također moj zemljak, to je naravno Trpinjac, Josip Milovuk, kojem ne znamo baš puno, koji evo povezuje nas zapravo i sa ovim prostorom, budući da je u Trpinje samo kratko živio i radio, a zapravo je formirao se u Pešti, zato kažem da je jako prikladno ovdje se mi sada nalazimo obzirom na Teodorovićeve ikone koje nas okružuju. Urednik zbornika, ujedno dakle i autor triju tekstova, Igor Borozan, nam zapravo uvodi nas u Avramovićevu umjetnost, uvodi nas u kontekste iz kojih je on proizašao. Igor nas naime vodi od dakle samih tih korijena nazarenskog pokreta u Beču početkom 19. vijeka preko Rima, mjesta gdje su se 1809. godine nastanili, gdje su se zapravo na neki način formirali svoje središte i sjedište, obzirom na to da je u tom gradu ostao živjeti i raditi do kraja života Johann Friedrich Overbeck, dakle čelni čovjek samoga toga pokreta, pa onda ponovno naravno preko Beča, u koji se ne vraća ova srž pokreta, ali se vraćaju njihovi učenici Leopold Kupelwieser, Josef Fierich, dakle majstori koji su zapravo odigrali ključnu ulogu u formiranju Dimitrija Avramovića. I onda preko Dimitrija Avramovića i njegovih, dakle, odnosno onoga što je on primio od ovih bečkih nazarenaca, nazarenska se na kraju umjetnost, nazarensko slikarstvo, eto, širi i na ova područja Južne Ugarske, Vojvodine i već i Kneževine Srbije.
Čuli ste reči zagrebačkog istoričara umetnosti Dragana Damjanovića o knjizi Dimitrija Avramović, umetnik evropskih okvira i srpskog konteksta, koju je uredio dr. Igor Borozan, a koja je predstavljena u spomen zbirci Pavla Beljanski u Novom Sadu.
Chce s tobom konje krašć i rozjeżdżać staruchów na miazgę, stroić gitarę na job twoją mać i wszystko czniać, w ruską ruletkę grać, my kontra tym i owym, dla nich ostra amunicja, dla nas absolut sokiem grejpfrutowym. Chciałbym z tobą wysadzić parę mostów. Czuję już, że jest pora, by jakimś porwanym jetem odlecieć na Bora Bora. Chciałbym z tobą wysadzić parę mostów. Czuję już, że jest pora, by jakimś porwanym jetem odlecieć na Bora Bora. Chciałbym z tobą podpalić rafinerię albo wywołać rewolucję, najlepiej w kraju z łagodnym klimatem, potem patrzeć z drinkiem w ręku jak brat się nam. Bratem. Chciałbym z tobą wysadzić parę mostów i czuję już, że jest pora, by jakimś porwanym jetem odlecieć na Bora Bora. Chciałbym z tobą wysadzić parę mostów i czuję już, że jest pora, by jakimś porwanym jetem odlecieć na Bora Bora. Wysadzić parę mostów i czuję już, że jest pora, by jakimś porwanym jetem odlecieć na Bora Bora. Wysadzić parę mostów i czuję już, że jest pora, jakimś porwanym jetem odlecieć na Bora Bora. La la lo la lo la la lo la lo la lo la lo la la lo la lo la lo la lo la la lo la lo la lo la lo la la lo la lo la lo la lo la la lo la lo la lo la lo la la lo la. Lola, 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 la, 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 la.
Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Kulturni krugovi, 15 časova 46 minuta, pravo vreme za pozorišnu kritiku Saše Milosavljevića, koji je u okviru projekta Kritičarski karavan, koji organizuje Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije, boravio u Knjažavsko-srpskom teatru u Kragujevcu.
Najnovija premijera Kragujevačkog teatra vraćena su u ambijent ruralnog života današnje Srbije i suočava sa napetom atmosferom donekle nalik onoj slavne drame Milice Novković Kamen za pod glavu. A ta atmosfera određena podelama unutar jedne porodice, koja se pod žestokim pritiscima samog vremena u kojem živimo raslojava i na ivici je raspada. Na drugoj strani, Tišmina drama baštini i ponešto od dramaturgije nedavno preminulog američkog spisatelja Sema Sheparda. Naime, okupljeni u roditeljskoj seoskoj kući nakon sahrane oca, a tek nekoliko mjeseci posle majčine smrti, četiri brata će se napokon međusobno pogledati u oči i pokušat će da reše porodične probleme koji ovu familiju nesumnjivo decenijama pritiskaju. Šepardovski element u Tišminom komadu je jasna slutnja neke davnošnje tajne, traume koja počiva na dušama četvorice braće. Poput leša, davno pohranjenog u plakar, ova tajna sve vreme lebdi nad braćom i uprkos neizrečenom zavetu ćutanja ipak presudno određuje njihove sudbine. Jedan od njih je iz sela utekao da bi se u velikom gradu oženio i uspešno gradio profesorsku karijeru. Drugi nije napustio rodno mesto, ali je u zasebnoj kući na drugom kraju sela osnovao porodicu, praktično prekinuši sve kontakte s rodinom. Treći brat je postao žrtva porodičnog imanja, nastavio je život s roditeljima, ali i sa četvrtim ozbiljno bolesnim bratom. Dijagnoza te bolesti nije odveć jasna. Na jednom mestu se u drami pominje šizofrenija, no manifestovanje pacijentovog ponašanja mnogo više odgovara nekoj vrsti autizma. Tako u komadu biva formirana složena slika različitih oblika suočavanja sa traumom ili njenog potiskivanja. Kroz robovski rad na održavanju imanja, odnosno kroz bekstvo, uspostavljanje distance ili kroz bolest. Nevolja sa Tišminom dramom je međutim u tome što u njoj zapravo nema konkretnog leša u ormanu, pa ni jasno definisane traume, a sve što je odredilo živote glavnih junaka komada ostaje svedeno na jednostavne okvire opštih mesta. Uobičajene svađe između oca i majke, pojavu snaje kao famozne tuđe kosti u kontekstu uskog porodičnog miljeja, na antagonizam između dva brata, jednog koji mukotrpnim radom održava imanje i drugog koji komforno živi u gradu. Naravno da će svi ovi problemi eskalirati u času kada na dnevni red bude stavljeno pitanje podele imanja. Istina, u ovom slučaju će ta diskusija biti određena problemom zbog obolelog brata koji da bome ne može da živi samostalno. Tako postavljena početna dramska situacija se neće razvijati, nego će biti neprestano ponavljana i provocirat će šlajfovanje istog sukoba. Ali će i ukazati na jedan od ključnih uzroka mučnog aspekta života u savremenom svetu, na odsustvo komunikacije. Naime, tek će 2,5 dana, koliko četiri brata provedu zajedno u roditeljskom domu, omogućiti da se kroz rasprave i svađe ipak uspostavi komunikacijska nit koja će nanovo učvrstiti ovu porodicu. Iskusni Dragan Jakovljević se smelo hvata u koštac sa odveć krhkim potencijalima dramskog predloška, te kroz rad s glumcima pronalazi fino nijansirane rediteljsko-scenske postupke koji obezbeđuju adekvatnu dramatičnost scenskim zbivanjima i uspostavljaju unutrašnju tenziju bez koje nam ne bi bilo zanimljivo ono što se na pozornici događa. A dešavaju se zanimljive pa i uzbudljive stvari, pre svega grčeviti pokušaj nesrećnih ljudi da osmisle i svoje živote i vaspostave porodične odnose. U svedenoj scenografiji, čiji je autor sam reditelj, kidaju se duše četvorice ljudi koji će svaki na svoj način otkriti vlastite duboko usađene frustracije da bi se kroz intimne lomove međusobno prepoznali kao višeno bliski srodnici, kao braća koja se uistinu ipak uprko svemu vole. Ivan Vidosavljević, Zdravko Maletić, Dragan Stokić i Nenad Vulević su role braće odigrali sigurno i precizno, stvarajući utisak moćne timske uigranosti i vodeći računa jedan u drugom. Zadatak im je bio posebno delikatan, jer se radnja predstave odigrava s publikom na sceni, dakle u izrazito kamernom ambijentu koji, filmskim rečnikom, podrazumeva igranje u krupnom kadru, bez suflera i tek na pola metra od očiju prvog gledalca. Upravo će takva scenska situacija provocirati posebnu dramatičnost i ovoj predstavi darivati poseban kvalitet.
Kritičarski karavan boravio je u Kragujevcu 2. novembra i gledao predstavu Četiri brata po tekstu Radovana Tišme i u režiji Dragana Jakovljevića. Vi ste čuli osvrt Saše Milosavljevića. Poštovani slušalci, privodimo kraju današnju emisiju Kulturni krugovi. Muziku je birala Marija Vitas. O dobrom tonu brinuli su Vladimir Benđer i Igor Ristić, a organizacije emisije Zoran Tasić. Posle vesti na našem programu sledi Ars Sonora i aktuelnosti iz muzičkog života. Sa vama će biti Bojana Živković. Žižić, a sutra vas kroz kulturne krugove vodi Sara Arsenović. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.